Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Сацыяльныя сеткі распаўсюдзілі інфармацыю пра маўклівыя акцыі пратэсту, якія пройдуць па ўсёй Беларусі 3 ліпеня. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў даручыў аднавіць пастаўкі расійскай электраэнергіі ў Беларусь. У вёсцы Буцлаў на Мядзельшчыне адбылася ўрачыстасць у гонар абраза Маці Божай Буцлаўскай.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 21 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Еўрапейскі звяз павітаў станоўчы зыход рэферэндуму ў Марокка па новай канстытуцыі, якая абмяжоўвае ўладу караля. Пра гэта гаворыцца ў сумеснай заяве вярхоўнага прадстаўніка еўразвязу па замежнай палітыцы Кэтрын Эштон і еўракамісара ў пытаннях пашырэння еўразвязу і еўрапейскай палітыкі суседства Штэфана Фюля. Паводле папярэдніх дадзеных, 98,5% мараканскіх выбарцаў ухвалілі канстытуцыйныя рэформы, прапанаваныя каралём Махамедам VI у адказ на нядаўнія масавыя акцыі пратэсту. У рамках рэформаў выканаўчая ўлада перадаецца прэм'ер-міністру краіны, а манарх застаецца галоўнакамандуючым, верхоўным суддзём і духоўным лідарам мусульман краіны. Прэзідэнт Сырыі Башар Асад сёння звольніў губернатара гораду Хама, дзе напярэдадні прайшлі найбуйнейшыя антыўрадавыя дэманстрацыі, у якіх узялі ўдзел каля паўмільёна чалавек. Паводле праваабаронцаў, учора ў Сырыі загінулі 28 мірных жыхароў, у тым ліку жанчыны. У Сырыі ўжо 3 месяцы працягваюцца антыўрадавыя дэманстрацыі, паводле праваабаронцаў ахвярамі гвалту сталі больш за 1400 чалавек. Дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон запатрабавала, каб лібійскі лідар Муамар Кадафі адмовіўся ад улады пасля таго, як у пятніцу ён выступіў з пагрозай нанесці ўдары па Еўропе. Знаходзячыся з афіцыйным візытам у Іспаніі, Клінтон заклікала Кадафі паставіць на першае месца інтарэсы свайго народу і, сышоўшы ў адстаўку, дапамагчы краіне стаць на дэмакратычны шлях развіцця. На сумеснай прэсавай канферэнцыі з Клінтон у Мадрыдзе міністр замежных спраў Іспаніі Трынідад Гіменес са свайго боку падкрэсліла, што саюзнікі па НАТА будуць працягваць рабіць усё для абароны мірных лібійцаў ад рэжыму Кадафі. Працягваем навіны. Адначасова авіяцыя НАТО ў суботу нанесла новыя ўдары па сталіцы Лібіі Трыпалі. Як заявілі лібійскія вайскоўцы, ракеты трапілі ў будынак тэхнічнай вучэльні. Інфармацыя аб ахвярах не паступала. Раней у той жа дзень НАТО заявіла, што павялічыць інтэнсіўнасць бамбавання ў заходніх раёнаў Лібіі, большасць якіх застаюцца пад кантролем сіл Кадафі. У сталіцы Бахрэйну Манамі сёння пачаліся перамовы паміж прадстаўнікамі ўраду і апазіцыі аб выхадзе краіны з палітычнага крызісу. У дыялогу ўдзельнічае і найбуйнейшая апазіцыйная шыіцкая партыя Аль-Віфак. У Бахрэйне ў лютым-сакавіку прайшлі масавыя народныя выступы з патрабаваннем палітычных рэформаў. У часе пратэстаў загінулі каля 30 чалавек. Сотні апазіцыйных актывістаў знаходзяцца ў турмах. У сераду кароль Бахрэйну Хамад бін Іса Аль-Каліфа прыняў рашэнне правесці расследаванне ўжывання сілы супраць дэманстрантаў падчас разгонаў акцыяў пратэсту. У сталіцы паўночнай Ірландыі Белфасце 6 паліцыянтаў былі паранены ў сутыкненнях з дэманстрантамі ў ноч на суботу. 7 чалавек затрыманыя за парушэнне грамадскага парадку. Каля каталіцкага раёну на ўсходзе гораду групы маладых пратэстантаў каталікоў учынялі сутычкі, падпальвалі паліцэйскія машыны і закідвалі паліцэйскіх фаерамі. У адказ вартавыя парадку ўжылі вадамёты і гумовыя кулі. У гэтым жа раёне на мінулым тыдні адбыліся